Toko fa telo amby efapolo.
Raha vao tapitra voalazan'i Jeremia tamin'ny vahoaka manontolo ny tenin'i Jehovah Andriamanitra izy ireo, izay nasain'i Jehovah Andriamanitra nolazainy tamin'izy ireo, dia niteny tamin'i Jeremia Azaria zanak'i Hosea sy Joanana zanak'i Kare ary ny lehilahibe didoha rehetra hoe: mandainga ianao, fa tsy naniraka anao ilaza aminay Jehovah Andriamanitsika hoe aza mandeha mivahiny any Ejipta. Ibaroka zanaky nerinona amesaina anao mba havoanay. Amin'izay mantsy dia atolotra eo an-tanan'ny kaldeanina izay ka ho faty na atao sesy tany any Babilônina. Tsy nahakatony tenin'i Jehovah Joanana zanak'i Kare sy ny lehibe ny tafika rehetra ary ny vahoaka manontolo ka tsy nijanona tao Joda. Ko nety ny Joanana zanak'i Kare sy ny lehibe ny tafika rehetra ny vahoaka sisa rehetra tamin'i Joda, izay niverina avy tany amin'ny firenena rehetra nanaparitahana azy mba honina kelikely tao Joda, izany hoe ireo lehilahy tomady sy ny vadin'izy ireo sy ny ankizy madinika sy ireo zanaka vavy ny mpanjaka ary ny olona rehetra navelan'ny Nebozaradana lehibe mpiarin'ny mpanjaka hijanona niaraka tamin'ny Gedalia zanak'i Akama zanak'i Safana. Nentin'izy ireo koa i Jeremia mpaminany sy Baroka zanak'i Neria. Tsy nankatoavin'izy ireo ny tenin'i Jehovah ka nankany Ejipta izy ireo tamin'ny farany ary tonga hatrany Tapanesa mihitsy. Dia tonga tamin'i Jeremia tany Tapanesa ny tenin'i Jehovah hoe: maka vato lehibe vitsivitsy ka fenao anaty rihitra eo amin'ilay tokotany briky eo amin'ny fidirana amin'ny tranon'ny faraoan'ny Tapanesa. Ataovy eo masin'i Jiosy izany ary lazao amin'izy ireo hoe: izao no nolazain'i Jehovah tompon'ny tafika, Andriamanitry ny Israely, andefa iraka haka ny Nebokadrezara mpanjaka amin'ny Babilônina sady mpanompoko, ary apetraka eo ambonin'ny reto vatona feniko reto ny seza fiandrianany. Ho velariny eo ambonin'ireo koa ny tranolainy tsara tarehy. Dia ho avy hamely any Ejipta izy ka ho tratra ny loza mahafaty izay natao ho tratra ny loza mahafaty ho any amin'ny fahababoana ireo natao ho amin'ny fahababoana, ary ho fatitsabatra kosa izay natao ho fatitsabatra. Andrehitra hafandoroana ny tranon'ireo andriamanitra Ejipta dia ho dorany tokoa ireny ary ho baboiny. Hitafy any Ejipta toy ny fitafy ny mpiandrondry ny lambana izy ka hivoaka soma tsara avy any Ejipta. Dia ho potipotehan'ireo andry ao Betisemesy any Ejipta ary ny tranon'ireo andriamanitra Ejipta kosa ho dorany.